Tämä on jonkinlainen historiallinen katsaus siitä, mihin tuo Hannelen mainitsema Jeesus usko perustuu. Ensimmäinen Raamatussa semmoinen suuri uskon mies oli Abraham. Hänestä sanottiin, että hän uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Hän ei siis uskonut Jumalaan, vaan Jumalaa, ja siinä voi olla suuri ero. Monet sanovat uskovansa Jumalaa, mutta he eivät tottele Jumalaa. Abraham totteli, hän lähti isänsä kodista tuntemattomaan maahan, johon hänet johdatettiin. Ja siellä hän sai lupauksen, että hänestä oli tuleva kansojen isä, niiden, jotka perustautuvat uskoon. Sillä uskosta vanhurskas saa elää. Ja sitten vielä hebrealaiskirjeessä opetetaan, että Abrahamin vanhurskaus perustui nimenomaan uskoon ilman lain tekoja. Silloinhan ei vielä lakia ollutkaan olemassa. Eikä siellä puhuta oikeastaan mitään Abrahamin tekemisistä tai tekemättä jättämisistä. Tyhmyksiäkin hän teki. Hän oli siis uskon isä. Hän meni maahan, joka ei ollut hänen omansa. Hän eli siellä muukalaisena ja heidän piti saada poika. Mutta inhimillisesti katsoen se ei ollut mahdollista. Hän oli liika iäkäs, tämä Saara, enää lapsen tekemiseen. Eikä siitä Abrahamistakaan ollut siihen hommaan. Taisi olla 99 vuoden Abrahamkin. Ja joku pikkutyttö sanoi, että ei niin vanhalla iällä voi saada lapsia, kun naisilla on kuulemma munasarjat sököönä. Ja miehillä on joku proteesi vai? Jotakin semmoista se oli. Mutta heille ilmestyi enkeli, joka ilmoitti, että vuoden päästä, kun minä tulen takaisin, Saarallan poika. Saara nauroi siellä teltassa. Se oli aika hänen mielestään humpuukin puhetta. Enkeli sanoi, Saara, miksi sä nauroit? En nauran. No nauroi hän. Mutta Saara oli aikaisemmin tullut siihen tulokseen, että emme voi saada poikaa. Ja hän antoi Abrahamille orjattaren Haagarin, joka synnytti Abrahamille pojan Ismailin. Ja sitten vasta Jumalan lupauksesta syntyi Iisak. Iisak oli se, jonka Jumala oli luennut. Myöhemmin, vuosia myöhemmin, Haagar ja Ismail saivat lähteä. Abraham ei sitä halunnut, mutta silloin Jumala sanoi Abrahamille, tottele kaikessa sitä, mitä Saara sinulle puhuu. Tässä tapauksessa kuuntele nyt Saaraa. Ja niin heille syntyi Iisak ja Iisakille myöhemmin Jaakob ja Jaakobille 12 kantaisia. Sitten muistamme, että he lähtivät perhekuntana, heitä taisi olla noin 70, Joosef oli joutunut myytynä Egyptiin aikaisemmin. Jaakobin perhe joutui muuttamaan sinne ruoan puutteen takia. He joutuivat siellä orjuuteen ja heidät alistettiin orjan työhön. Sitten Jumala valitsi Mooseksen. Kun Mooses oli kypsä, hän on silloin ollut noin 80 vuoden ikäinen, Jumala ilmestyi hänelle ja kertoi, mistä on kyse. Sinun pitää mennä vapauttamaan kansasi Faaraon orjuudesta. Hän teki siellä paljon töitä Faaraon kanssa ja sitten Egyptiin tuli vitsauksia, jotka ovat hyvin samanlaisia. Nekin on esikuvaa. Eli vanhassa testamentissa on valtavasti esikuvaa. Siis ne vitsaukset, jotka tulivat Egyptin maahan siitä, että Faarao ei päästänyt kansaa sieltä lähtemään, on esikuvaa. Lopun ajalla nuo samat vitsaukset tulevat maailmaan ennen kuin Jumalan kanssa pääsee sieltä lähtemään. Mutta Faarao paadutti aina vain sydämensä, kunnes Herra antoi eräänä päivänä ohjeen, teurastakaa lammas tai vuohi, urospuolinen. Valmistakaa se pääsiäislampaaksi, koska tämä on pääsiäinen, jolloin teidät päästetään pois Egyptistä. Lammas piti syödä. Jos oli kovin suuri, niin sen saattoi jakaa eri perheisiin. Siinä oli vain yksi sääntö. Sen pääsiäislampaan luita ei saanut rikkoa. Minä olen joskus miettinyt, että mikä siinä on niin kuin se selitys, mutta se selviää sitten myöhemmin Jeesuksen kuolemassa. En muista, että muistanko sitten kertoa, kun ollaan siellä asti. Tuo veri piti ottaa talteen ja sivellä sillä oven kaikki pielet. Se oli merkiksi, että kun seuraavana yönä Jumalan turmion enkeli lähti kiertämään Egyptin maata ja surmasi kaikki Egyptin ihmisten esikoiset. Eli hän kävi suunnilleen joka kodissa. Eikä vain siellä, vaan se koski myöskin eläimiä. Kaikki esikoiset kuolivat tuona yönä. Ja silloin oli Egyptissä huuto, ja silloin faarao suostui, että kansa saa lähteä nyt. Hän suorastaan pakotti heitä lähtemään. Ja niin Jumalan kansa lähti kohti luvattua maata. Mutta eihän se faarao, kun se tajusi, mitä oli menettänyt, tuon valtavan kansan, jolla oli saatettu tehdä varmaan noita pyramideja ja kaikkia tuota, hän lähti perään vielä kerran. Mutta Jumala pani siihen omaisuuskansansa ja faaraon väliin semmoisen tulipatsaan, että hän ei päässyt tulemaan riittävän nopeasti. Sitten tultiin Punaisen meren äärelle. Ja kansa alkoi ensimmäisen kerran napisemaan. Tännekö sinä toit meidät kuolemaan tapettavaksi? Kun siellä hän oli Egyptissä niin ihana. Mooses makasi Herran edessä ja rukoili. Jumala on joskus jotenkin niin kuin, kyllä minä sanoisin, että hän on huumorin tajuinen. Hän sanoi Moosekselle, mitä sinä siinä makaat? Nouse ja ojenna sauvasi, niin teille avautuu reitti. Mooses teki niin ja vedet jakautuivat kahteen osaan ja Israel sai kulkea kuivaa maata tuon Punaisen meren lahdekkeen läpi. Sitten kun kaikki olivat päässeet toiselle rannalle, Jumala otti tuon tulipatsaan pois ja egyptiläisetkin pääsivät samalle reitille. Mutta kun he olivat kokonaan siellä meren pohjassa, vaelsivat kuivaa maata, Jumalan enkelit tulivat ja panivat sekaisin sen armeijan. Sotavaunujen pyörät irtoavat yhtäkkiä ja kaikkia muutakin tapahtuu. Täydellinen sekamelska. He eivät päässeet edes pakoon sieltä. Ja sitten virrat, aallot palasivat ja koko tuo meluisa sotajoukko hukkui sinne. Hebrealaiskirje sanoi, että tuo punainen meri oli Israelin kansan kaste. Kastettiin meressä. Siinäkin on esikuva sitten meidän kasteeseen. Ja niin tuo kansa lähti sitten matkalle ylistää Jumalaa. Voisi kertoa sitten sitä vaikka kuinka pitkästi, mutta nyt minä hyppään aika pitkälle eteenpäin. Mutta kansa napisi. Heillä ei ollut leipää. Milloin ei ollut juotavaa. Ja Jumala antoi mannaa. Antoi viiriäisiä. Järjesti vettä. Mutta Israelin kansa oli maailman kansoista uppiniskaisin. Tultiin merivaan. Ja kansa napisi, kun ei ollut vettä. Ja Mooses rukoili. Niin Jumala sanoi, lyö kalliota, joka on siinä edessäsi, niin sieltä tulee vettä. Ja hebrealaiskirja sanoo, se kallio oli Kristus. Mooses teki niin, ja vettä tuli koko kansalle. Sitten he lähtivät eteenpäin, ja heidän piti tulla luvattuun maahan, mutta siellä kävi vakoijia, ja he kertovat, että ei sinne voi mennä. Siellä oli linnoitetut kaupungit ja sitten siellä asui vielä jättiläisiä. Ja miehet itkivät teltoissa, varmaan vaimon kainalossa. He olivat niin järkyttyneitä. Oli vain kaksi miestä, oli Joosua ja Kaaleb, joka sanoi, että kyllä sinne voi mennä Jumalan avulla. Mutta ei, kansa ei ollut valmis siihen. Ja niin Jumala johdatti heidät takaisin sinne Meribaankin ja taas loppui vesi. Ja taas Mooses rukoi. Jumala sanoi Moosekselle, ojenna sauasi sitä kalliota kohti ja sieltä tulee vettä. Mutta Mooses oli polttanut niin päreensä, että hän löysi taas kalliota. Ja se oli pahinta, mitä hän saattoi tehdä. Se ensimmäinen lyönti, kun piti lyödä sitä Kristuskalliota, oli Kristuksen kuolema. Hänet lyötiin lailla ja hän kuoli sinne. Mutta nyt Kristuksen kuoleman jälkeen, sen ensimmäisen lyönnin jälkeen, ei Herraamme saa enää lyödä, vaan pitää ojentaa sauva häntä kohti ja sitten verta tulee ja vettä. Kun Jeesus kuoli ja hänet puhkaistiin keihällä, sieltä vuosi verta ja vettä. Näin piti toimia, mutta Mooses kiukuissaan teki toisin ja siitä seurasi se, että Mooses ei voinut päästä luvattuun maahan, koska hän oli rikkonut sitä lakia, jonka hän kansalle antoi. Sillä saman vuoden aikana, kun he lähtivät Egyptistä, tulivat Siinaille, Jumala antoi Mooseksen kautta kansalle lain. Mitä varten? Hannele, kerpa, miksikä se laki annettiin.
Nukahtavaisella.
Joo, minä uskon, että tämä on niin ikävää juttua.
Niin, että miksi Mooses antoi kansalle lain?
Niin.
Että lakia noudattamalla, niin olisi asiat hyvin.
Ei.
Ei sinne
päinkään. Jumala oli luennut Abrahamille, että yksin uskosta tulee vanhurskaaksi. Ilman lakia. Ja nyt Mooses antoi kuitenkin kansalle Siinailla lain. Mitä varten? Laki annettiin meille sitä varten, että synti tulisi suureksi. Kun jokainen, joka yrittää noudattaa lakia, epäonnistuu, jos hän on rehellinen. Ja hänen on myönnettävä, että ei onnistu. Laki annettiin myöhemmin osoittamaan synti. Mutta se alkuperäinen lupaus uskosta tullaan vanhurskaaksi oli edelleen voimassa. Mutta ihminen ei osaa kääntyä eikä tehdä parannusta, jos ei hän tiedä olevansa syntinen. Ja tarvittiin laki se osoittamaan. Mutta nyt Mooses oli rikkonut tuota lakia lyömällä Kristusta kalliota. Ja Jumala sanoi, että sinä et voi päästä luvattuun maahan. Ja Mooses kitisi kovasti ja keskusteli, eikö mitenkään. Ja Jumala sanoi, että tästä asiasta emme enää keskustele. He tulivat luvatun maan rajoille noin 40 vuotta siitä, kun he olivat lähteneet Egyptistä. Jumala vei Mooseksen Horebin vuorelle. Ja sieltä Mooses sai katsella luvattua maata. Sen lähemmäksi ei lain avulla pääse. Muistapahan ne. Katsella. Kaukaa saa ehkä katsella, mutta ei koskaan päästä. Ja siellä Mooses kuoli ja Jumala hautasi hänet. Ja Raamattu sanoi, kukaan ei tiedä, mihin hänet on haudattu. Laki on semmoinen. Uskovaiselle laki on haudattu Mooseksen kanssa. Jumala oli valinnut Mooseksen seuraajaksi Joosua. Joosuan hebreankielinen nimi on Jesua. Ja hän on esikuva meidän Jeesukselle. Täydellinen esikuva. Tai lähes täydellinen. Ja Jumala oli antanut tehtäväksi Joosuan valloittaa tuo maa, omaisuus kansalle, sillä silloin se maa oli pakanain hallussa. Ensimmäisenä siellä valloitettava oli Jeriko. Muistatte? Ja Jumala oli kertonut, miten se valloitetaan. Sinne pantiin ensin 4 miestä vakoilemaan sitä kaupunkia, se oli hyvin linnoitettu. Ne 4 miestä menivät semmoiseen taloon, joka oli semmoinen, ettei kukaan kiinnittänyt huomiota, kun 4 miestä menee sinne. Siellä asusti Portto Raahab. Hänellä oli semmoinen luontaistuotekauppa siellä ja asiakkaat oli paljon. He menivät sinne ja Raahab, se on kauhea nimi se Raahab, se on sen alkumeren, joka oli ennen kuin Jumala loi tämän maan, mitä me näemme. Ja siitä käytetään sanaa alkumeri. Tämä maapallohan oli veden peitossa ensiksi. Kerrotaan, että siellä alkumeressä asui semmoinen peto, jolle oli annettu nimi Raahab. Ihmettelen, että miksikään naiselle oli annettu tuollainen nimi, mutta petohan ilmeisesti oli. Asiakkaita oli ollut paljon ja hän elätti sillä itsensä ja koko perheensä, isänsä ja äitinsä ja ketä siinä oli. Nyt miehet menee sinne ja Raahab kertoo, että Koko kaupunki on pelon vallassa. Eikä vain se kaupunki, vaan kaikki muutkin kaupungit, niin ne vapisevat ja tutisevat. He ovat saaneet kuulla, mitä Jumala on tehnyt Israelin kansan kautta. Ja Rahab halusi pelastua. Niin Raamattu sanoo, että koska hän uskoi Jumalan miesten sanaan, niin Jumala luki portto Rahabin vanhurskaaksi. Sitten myöhemmin niitä porttoja oli muitakin. Oli semmoinen portto, joka tuotiin kivitettäväksi. Mutta kun Jeesus sanoi niille kivittäjille, että jos teistä joku on ihan synnitön, niin heittäkö ensiksi. Miehet häipyivät vähitellen pois. Ei ollut synnitöntä. Jeesus sanoi, ei minäkään sinua tuomitse. Mene, älä enää tee synnitiä. Ja tuo naisen elämä muuttui täysin. Hän oli Simonin kodissa. Siellä Jeesus oli opetuslapsinen ruokailemassa. Tuo nainen tulee sinne ja menee pesemään Jeesuksen jalat, kuivasi nuo jalat. Hän pesi ne kyynelillään, vuodatti sinne hyvään tuoksuista aloita. Vanha käännös sanoo, että Jeesus kysyi Simonilta, että kun Simon ajatteli, että jos tuo on profeetta, niin hän ei päästäisi tuommoista lunttua pesemään jalkoja. Ja silloin Jeesuksella oli asiaa. Hän sanoi, että tuo nainen rakasti paljon ja siksi hän on saanut synnit anteeksi. Näin sanottiin vanhassa käännöksessä. Mulla kello soi koko ajan, höpö höpö. Ei se noin voi olla. Eihän kukaan rakastamalla Jeesusta pääse taivaaseen, eikä saa syntejä anteeksi. Onneksi tuli uusi käännös, vaikka siinä on niin paljon puutteita, niin siinä sanottiin oikein. Koska tuo nainen, tuo portto, oli saanut suuret syntinsä anteeksi, siksi hän rakasti niin paljon. Simonista ei ollut, hänellä ei mielestä ollut syntejä ollenkaan. Eli näin Jumala toimii. Ei ole niin huonoa ihmistä, oli se mikä hyvänsä. On porttoja ja murhaajia ja on kaikkia. Mutta ottamalla vastaan iankaikkisuuden omistamalla Jeesus, tuosta se Anneli puhuu, niin kaikki tuo pyhitään pois. Jumala ei koskaan niitä muista. Mutta se Mooses, palataan sinne Moosekseen. Hän ei voinut päästä, koska hän oli lain edustaja. Ja Joosua oli astunut remmiin. Kun Jeriko sitten tuhoutui, niin se Rahabin koti pelastui, koska sinne hänen ikkunansa säleikköön oli asetettu pieni punainen kankaanpala ja kaikki muu tuhoutui sieltä, mutta se kankaanpala näytti, missä tuo nainen asuu ja se pelastui. Ja tuo koko hänen kotinsa ja perheväkensä sai liittyä Israelin kansaan. Ja no en mä tiedä, kun sitten Raamatussa sanotaan, että he asuvat Israelin kansan keskellä vielä tänäkin päivänä. No ehkä ei, mutta silloin se oli totta. Ja me totesimme tässäkin, että riippumatta ihmisestä, Jumalalle kelpaava, eli vanhurskas, tulee sellaiseksi vain uskon kautta. Ja nyt klassiseen tapaan minä voisin kysyä, onko kaikilla sellainen usko Jumalaan, että Jumala voi tehdä vanhurskautta? Siihen riittää yksin omaan Kristuksen sovintotyön vastaanottamiseen. Uusi testamentti ei tätä vastaanottamista pane edes kyseenalaiseksi. Nyt kun te olette vastaanottaneet Jumalan Jeesuksen, niin vaeltakaa hänessä. Hänessä vahvistuen, niin kuin teitä on opetettu. Ja olkoon kiitoksenne yli sen vuotta vain. Eli nyt kun te olette jo ottaneet vastaan, hän puhuu uskovaiselle. Ja uusi käännös sanoo vielä, Kristus kuoli ristillä uhraten itsensä uskolla vastaan otettavaksi. Luther sanoi, että kaste on myöskin se tarjous, jonka Kristus tekee meille. Suostutko minun morsiammekseni? Ja jos se ihminen vastaa kyllä, niin se on vahvistus ja siitä ihmisestä tulee todella hääkelpoinen. Eli siitä on oikeastaan kyse, kun me puhumme konfirmaatiosta. Saimme kasteen ja otamme siinä vastaan, eli omistamme tuon, mitä olemme saaneet kutsuna vastaan. Mutta se on jotenkin hämärtynyt. Mä haluan, että ei monikaan ripilapsi tiedä edes, mistä on kyse. No kun ei opeteta. Joosuaan mennään sitten. Joosua voitti tuolla maassa 31 pakana kuningasta. Ne olivat voittoisia sotia, koska Jumala oli Joosuan eli Jeesuksen kanssa. Mutta nyt Jumala oli suunnitellut niin, että Joosuan elinaikana koko maata ei saatu valloitettua. Vielä jäi kansoja. Sen tähden, että Jumala halusi nähdä, jatkaako Israelin kansa noitten pakanakansojen tuhoamista Joosuan kuoleman jälkeenkin. Jos ei, niin Jumala tuhoaa tuon kansan, Israelin. Koska siinä käy sillä lailla, että pakanakansat vähitellen voittavat Israelin ja siitä tulee luopio. Näin kävi valitettavasti. Siinä on semmoinen salattu asia, kun Raamattu sanoi, että Jumala ei kerralla ottanut pois noita pakanakansoja, ettei maa tulisi autioksi eikä metsän pedot saisi hallita tuota maata siihen asti, kun kansa vahvistuu tarpeeksi. Jeesus tarkoittaa tätä, kun hän puhuu myöhemmin, että kun ihmisen sydän puhdistetaan ja siellä ei asu ketään, niin se riivaajakin, joka sieltä on lähtenyt, kutsuu mukaan 7 vielä hullumpaa ja pahempaa, ja he palavat takaisin ja valtaavat tuon puhdistetun sydämen, jos siellä ei ole Herran henkeä. Ja nyt tämmöisen sydämen uusi tila on pahempi kuin se alkuperäinen. Mutta se tarkoittaa tätä samaa asiaa. Mennään eteenpäin. Joosua kuoli ja todella Israel olisi pitänyt vallata nuo alueet kaikki takaisin. Mitä se tarkoittaa? Meidän uskovien elämässä se tarkoittaa sitä, että kun olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, niin vaeltakaa hänessä. Eli meidän tehtävä on nyt kitkeä nuo pakana kansat elämästämme, eli synti. Sitä sanotaan pyhitykseksi. Se ei koskaan onnistu meidän omilla voimillamme. Tarvitaan Jumalan voima mukaan. Mutta se on meille annettu tehtäväksi. Eli emme saa olla sinuja lähinnä, pimeyden valtojen, maailman, mutta ennen kaikkea oman surkean minämme kanssa. Meidän on hylättävä ne ja naulittava omaa turmeltunut luontomme ristille. Näin se meidän elämässämme tarkoittaa se luvatun maan valloittaminen kokonaan. Ja Jumala on luvannut, että Kristuksen päivään mennessä se on toteutunut. Vieläkö joku jaksaa kuunnella? Tuli historian tunti. Jeesus on meidän Joosuamme. Hän on paljon väkevämpi kuin Joosua. Hän kyllä kuoli, hänet haudattiin, mutta hän nousi ylös. Joosua ei sitä tehnyt. Jeesus maksoi jokaisen meidänkin syntivelan täydellisesti, niin että pelastus on nyt armosta otettavissa vastaan, vihollisuus Jumalan ja ihmiskunnan väliltä on otettu pois. Kaikilla on vapaa pääsy perille, kaikkein pyhimpään. Ja taas hebrealaiskirjassa sanoi jotenkin näin, että Jeesus kuoli, niin se temppeli esirippu putosi alas. Ja kaikkein pyhin tuli näkyviin. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on nyt vapaa pääsy sinne kaikkein pyhimpään, johon ei päässyt muuta kuin ylimmäinen pappi kerran vuodessa verta mukana. Nyt kaikki pääsevät. Kaikki saavat mennä ihan perille asti. Mutta tässä se ihmeellisyys on. Taisin tästä puhua torstaina tuolla Sievin kirkossa. Pauli ja Pirjo, sitä jotakin kuuntelee. Se on merkillinen asia. Ihmisille tarjotaan täydellistä vapaata pelastusta, kutsutaan karitsan häihin, ja morsian sanoo, enpä tiedä. on tässä niin paljon kaikenlaista mukavaa, että enpä tiedä oikein. Pidä minut nyt estettynä, että palataan joskus myöhemmin. Eikö ole järkyttävää? Jeesus, meidän sulhasen, suorastaan polvistuu meidän eteemme ja tarjoaa sormusta. Ei. Ei. Jotakin parempaa luulee se morsian, eli me monta kertaa omistavamme. Tästä puhutaan kuninkaan häissä, tai häistä, kuinka Jumala lähettää ihmisiä kutsumaan kaikkia hääaterialle. On tulossa hänen poikansa häät, ja siellä tarvitaan häävaatteet, jotka saadaan siinä, kun otetaan vastaan tuo kutsu. Valkoiset vaatteet, jotka pitää pitää puhtaina Jeesuksen vereen. Mutta ei niitä lähtiöitä ollut. Ensin kutsuttiin juutalaisia. Ei kelvan. Sitten kutsuttiin kaikkia kulkijoita. Ei. Vielä oli mentävä kujille ja aito vierille kaikkien huonompien ihmisten joukkoon ja pyydettävä tulkaa. Ja heitä on suorastaan pakotettava mukaan. Ei. Vain harva lähti. Silloin tuo häätalon isäntä sanoi, että minä vannon, että nuo ihmiset, jotka torjuivat kutsun, eivät ikinä pääse minun hääillalliselleni. He olivat tehneet huonon valinnan. Valinta sekin on, ettei valitse ollenkaan. Nyt kutsutaan koko ajan tänä iltana kaikissa puheissa toivon mukaan. Lähtekää. Te tiedätte, jotka olette lähteneet. Mitä siitä seuraa? Ihminen saa syntinsä anteeksi. Sillä uskomalla hänen nimensä me saamme synnit anteeksi ja perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Meidät on siirretty pimeyden maailmasta hänen rakkaan poikansa maailmaan. Ja se, että me tiedämme, onko tämä totta, sitä vartenhan me olemme saaneet pyhän hengen, joka todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Ei sitä asiaa tarvitse keltään kysyä. Onko hänelle näin?
On.
Aamen.
Kyllä.
Joo. Ei sitä tarvitse kysellä mitään mieltä. Joskus minun tykö on tullut joku ihminen, josta mitään mieltä minä olen. No nyt minä kohta tutun. Että mitä sinä arvelet, joko minä olen uskovainen. Minä voin sitä tietää. Mitä se oma tunto sanoo? Mutta niin kuin Paavo Ruotsalainen sanoo, niin sanon minäkin. Kuinka voi olla elämää siellä, missä ei ensin oteta vastaan Jeesusta Kristusta? Siellä on se elämä. Ja se on koettavissa. Te tunnette sen. Ja me voimme lisätä tuota tuntemista, koska Jumala sanoo, että lisääntykö teidän rakkautenne. Kasvakaa. Kasvun kautta. Ja se rakkaus tarkoittaa kasvamista tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Eli meillä alkaa aueta koko tämä maailma, mitä mä tässä nyt lyhyesti olen kertonut. Tämmöinen ihmeellinen Jumalan suunnitelma. Ja se on tarkoitettu toteutettaviksi ensin meissä. Vanhan liiton ihmiset eivät saaneet vielä tuota omakseen ennen meitä. Koska kun Jeesus kuoli, niin siellä sanotaan, että hän ensiksi maksoi vanhan liiton ihmisten synnit. Koko vanha liitto sovitettiin ensiksi, koska sitä ei ollut sovitettu. Eläinten uhrit olivat vain esikuvaa, että ihmisillä olisi oma tunto puhdas. Mutta Jeesuksen kuolema sovitti koko vanhan testamentin, sitten meidät. Ja niin koko maailma on sovitettu. Voiko se kelpaisi kaikille? Mutta kun se on ilmainen, niin eihän se kelpaa. Mutta jos pantaisiin 1000 euroa vaikka hinnaksi, että kun tuo maksat, niin varmasti pääset taivaaseen. Niin jopa alkaisi rahaa kertymään. Niin hullu on ihminen. Ja kuitenkin Raamattu sanoo, tulkaa, ostakaa ilman rahaa, ilman hintaa. Se on ilmaislääke. Ja siitä me puhumme.
Mistä siellä muuten on sillä lailla, että ensin sovitti nämä vanhat ihan mielenkiintoinen.
Sen takia, että...
Ei kun missä kohdassa?
Hebrealaiskirjeessä taitaa olla. Joo.
Joo.
Hän ensin sovitti vanhan liiton ihmisten synnin. Minä huomasin sen sillä kerran ja... No näin se on. Vanha liitto oli sovittamatta. Kristuksen piti sovittaa sekin. Ne olivat tavallaan ne synnit niin kuin odottamassa sitä, että Kristus kuolisi ja maksaisi noiden vanhan liiton pyhien synnit. Koska siellä sanotaan, eihän eläinten veri voi antaa syntejä anteeksi. Siihen asti oli uhrattu eläinten verta esikuvana. Mutta nyt Kristuksen veri, tuo ikuisen liiton veri, puhdisti nuokin ihmiset vapaaksi, että he voisivat meidän kanssamme periä iankaikkisen elämän. Emme koko sen syvyyttä tunne, mutta siitä on kysymys. Ja se veri tarkoittaa, että ei ole mitään niin suurta syntistä tai syntiä, etteikö tuo veri peittäisi ne alle. Ja kun veri peittää syntimme, ne katoavat Jumalan kirjasta. Ei Jumala muista enää semmoista. Minä en ikinä muista, hän sanoi. Ei ikinä. Ja sitten joku tulee minun tykö ja sanoo, että kyllä se on niin kummallista noiden uskovien kanssa, että ensin ne tekee syntiä railakkaasti ja sitten ne saa anteeksi. On se vähän noinkin. Mutta mä sitten sanon, että no miten sinun kohdallasi nää teet samaa syntiä, mutta et saa anteeksi. Onko se jotenkin paremmassa asemassa? Silloin rupeaa ihminen miettimään. Ei. Kyllä huonoinkin saa tulla. Ja se, että me pelastumme kerran, perustuu siihen, että nuo vaatteet, jotka saimme tultuamme uskoon, pidetään puhtaina ja valkaistaan karitsan veressä. Ja siksi ne ihmiset ovat siellä Jumalan tuomioistuimen edessä, palmunlehvät käsissä, valkoisissa vaatteissa. Ihmeellinen joukko, kaikista kansoista ja kielistä. Se veri riittää. No vielä lyhyesti, mitä siinä veressä on sitten se? Miten se veri tekee tuomusta? Vanha liitto vastaa siihen vanhan testamentin sanat. Kaiken elollisen sielu on sen veressä. Ja niin meilläkin. Meidän sielumme elää meidän veressämme, sanoo veritutkijat mitä hyvänsä. Eli Jeesus uhrasi oman sielunsa, ruumiinsa, sielunsa ja henkensä meidän edestämme. Jos ei verta olisi käytetty, niin meitä ei olisi sovitettu. Sielunsa vaivan tähden me olemme vanhurskautetut, koska hän uhrasi verensä. Raamatun pelastus on verinen asia ja siihen monet loukkaantuu. Kun Jeesus sanoi ihmisille, että jos ette te syö minua, minun ruumistani ja juo minun vertani, niin teillä on mitään osallisuutta minun kanssa. Ihmiset lähtivät karkuun, niin kuin varpusparvi siitä. Kauhea puhetta. Jopa opetuslapset sanoivat, oli kova puhe. He eivät silloin vielä ymmärtäneet. Jeesus on elämän leipä. Hän on meidän ruokamme ja hänen veren juoma. Ehtoollisessa me saamme sen leivässä ja viinissä. Ja se vahvistaa meidän uskoa. No täällä mun paperissa lukee lopuksi vain, että Polvikosken tie 116. Eli mulla ei ilmeisesti ole enää mitään sanottavaa. Herra olkoon teidän kanssanne. Ja pitäkää mielessä, veri riittää. Kristus riittää. Vaikka omatunto sanoo mitä hyvänsä. Jumala on suurempi omatuntoa. Amen.
Joo, rakas Isä, me emme voi muuta kuin ylistää ja kiittää sinun nimeäsi. Siitä suunnitelmasta pelastuksesta, johon sinä olet meidät pojassasi Jeesuksessa, Kristuksessa kutsunut. Kirkasta meille entistä enempi tuo suunnaton pelastus, mihin olemme päässeet. Mutta rukoilemme myöskin, että todella Kristus saisi tehdä sen, mihin hänet on myöskin kutsuttu. Opetuslapset rukoilivat Jerusalemissa, ojenna Isä pyhät kätesi, niin että sairaat paranevat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja siellä sanotaan, että kun he olivat tämän rukoilleet, niin tärisi se paikka, missä he olivat, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi. Herra, näytä myöskin voimasi, että maailma uskoisi. Niin, että rammat kävelevät ja sokeat saavat näkönsä ja kuurot kuulevat. Ettei yksikään voisi väittää, etteikö Herra elä. Me voimme vain ihmetellä. Me voimme vain iloita siitä ihmeellisestä armosta, johon sinä olet katsonut arvollisiksi meidät, jotka uskomme, tulla siitä osallisiksi, ilman meidän ansioitamme. Me kannamme kuitenkin koko ihmiskunnan sinun eteesi. Siellä on massat, jotka eivät tunne Kristusta. Että Isä, sinä, joka olet viljavainioiden omistaja, lähettäisit yhä uudelleen ja enempi ja enempi työmiehiä eloosi. Eloa on niin paljon ja työmiehiä on vähän. Herra, me kiitämme sinua senkin vuoksi, että meidän on ollut hyvä tässä olla. Sinä tulit tänne keskellemme ja olet virvoittanut meitä. Ja lähetät meidät uudella innolla eteenpäin taistelemaan ja voittamaan. Ja luottamaan siihen, että Kristuksen ansio riittää kaikissa elämämme tilanteissa, eikä muuta perustusta tarvita. Ja kerran perillä. Kerran, kun pysymme uskossa ja toivossa, me saamme katsella Kristusta puhtailla vaatteilla varustettuna, vanhurskauden vaatteilla, valkaistuna sinun veressäsi, Jeesus. Ja me saamme nähdä sinun ihmeelliset kasvot. Ja iankaikkisuus, se on siellä sitä varten, että me yhä saisimme tulla tuntemaan sinua aina vain paremmin ja paremmin. Ja meillä on siellä niin paljon opittavaa, että siihen menee koko iankaikkisuus. Niin ihmeellinen olet sinä, Herra.
Herra, siunaa meitä
ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille. Ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puolemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Halleluja.
Halleluja.